Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei amabi terdiak ditugu, eta nola ez, hemen txasiko dugu gaurkoan ere, eguerdiko ahotsa magazinea Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun, librean, ongi etorri, entzule guzti guztiei esan bezala. Eta amabost garen urteko urtarriak zortzi dugu gaurko aste, horrakartu, ostegun hau, eta ostegun honetan, ba, irratsaio berezia ere antolatu dugu, aste honetan zehar egin izan dugun bezala, Jantxakun irratiko festa gainean dugulako etzi izango da, larun batean gaueko amaiketatik aurrera egia kulturetxean, Gaztezenan, urteroko Jantxakun irratiko festa, eta noski, ba, horri errepaso zabala emango diogu gaurkoan ere, beraz, azken egunetan bezala gaurkoan ere, Jantxa Fest izango da, aurtengo, edo, aste egun honetako protagonista nagusia. Ere irratiko festaz itzegin baino lehen gaurko prentxari ere errepaso bat emango diogu beti bezala eta azken orduko berriak izango ditugu beraz aktualitatea ere jorratuko dugu nola ez Jantxakun irratiko eguerdiko ahotsa magazine hontan gaurkoan ere. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txan magazin hau zuzen zuzenean, eta errepikapenak urrengo egunetan, aste azken, ostegun eta ostiraletan beraz, goizeko zortziretatik behatzi territara. Zuzeneko ordutegia, amabi territatik ordubitara da, beraz, laro gehi tamar minutu dauzkagu gaurko aktualitatea ere, jorratzeko. Jagun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da FM-ko 107.2an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan eta bestela janjagun.org gure web horrian topatuko gaituzu munduko dozein puntutan zaudela zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez eta gainera gure web horrian kontu gehiago dauzkazu alanola Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, telefonoa, beraz, harremanetarako moduak, baita ere programazioa ordutegiekin, deskribapenak, azken notiziak, mobiletarako aplikazioa, irratxoio guztien grabazioak, eta bar, beraz, txantxakun.org edo zertarako erabili dezakezu. Bueno, badena prez dugu gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin asteko, beraz helduko diogu lehenengo atalari eguraldiaren berri izaten dugu. Normalean hasieran eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu. Gogoratu irratxai osoan zehar, Jakun irratiko festan izango diren taldeen musikaz lagunduko dugula gaurko irratxaioa. Orain hasiar honetan, Miss Undergroove Iruñatik datorren talde bikainaren musikarekin goaz, hauek izango ditugu besteak beste, Jakun irratiko festan larun bat honetan. Eta eguraldiari begira, gaurkoan ere badirudi zeruak nahiko garbi ditugula eta temperaturak ez direla ez gora ez bera ibiliko. Hala ere, arratsalderako odeitza etorriko dela dirudi. Eta tarteka euri pixkat egitea ere, arrisku hori badago behintzat. Haizeak ere fuerteago joko du arratsaldean. Trafikoari dagokionez, istripu bat hemen Donostian atzetik jodio autobatek beste bati N bat errepidean Irunerako norabidean. Adi ere Beasainen gauzak erorita baitaude GI 632 errepidean Durangorako norabidean. Eta Elgoibarren lanean AP 8an Irunerako norabidean. Donostiako udala kanpaina bat jarri du abian, neguan ere bizikletaren erabilera sustatzeko. Bizikleta neguan ere bai da kanpainaren leloa. Eta gaurtik aurrera 5.000 liburuxka banatuko dira hirian. Debiziko geltokietako markesinetan ere iragarkiak jarriko dira kanpainaren irudi eta leloarekin. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak adierazi du gero eta donostiar gehiagok erabiltzen duela bizikleta neguan. Agerikoa da gero eta pertsona gehiagok erabiltzen duela bizikleta neguan eta bizikletaren erabilera ez dela soilik udaberrira edo udarara mugatzen. Baina egia da ere oraindik gehiago sustatu behar dela neguko erabilera. Zinegotziaren hitzetan, kanpaina honen helburua da bizikletaren erabilera ez baldintzatzea urtaroetara. Udalak eta hiria konpromiso irmoa daukate bizikletarekin eta gure helburua da eguraldiak ez baldintzatzea bere erabilera. Horregatik aholku batzuk jasotzen ditugu kanpaina honetan. Euria eta hotzaren eraginpean bizikletaren erabilera erosoagoa, atseginagoa eta seguragoa izan dadin. Kanpainako afixetan bide batez bidegorrien mapa eta oinezko eta bizikletaren arteko bizikidetza hobetzeko gomendioak jasotzen dira. Miss Undergroove-en musikarekin hasi dugu Joy Cake kanta zen hori I'm gonna give you-rekin jarraituko dugu. Tokiko gobernu batzordeak abenduaren 23an onartutako 2015erako aurrekontu proiektua hiritarrei aurkezten ari zaie udala. Abenduaren 29an elkartu zen auzo elkarte bilgunearekin eta orain atzotik urtarrilaren 17ra auzo eta herritara gerturatzen ari dira udal ordezkariak. Santelmon izan zen atzoko bilera parte zarreko eta erdialdeko bizilagunekin. Auzo eta herriak Donostia indartzen partaidetza prozesuan auzo eta herri guztietako 1000 herritar ingururen 420 proposamen jaso zituen udal gobernuak. Udalak horietako 116 2015ean egikarituko ditu eta 56 datozen urteetan zehar. Gainerako 48 proposamenak ez dira onartu. Guztira prozesu honetan eta beste prozesu parte hartzaileetan herritarrek egindako eskaerei erantzuteko 16.700.000 € egongo dira 2015eko aurrekontuetan. Bestera batez esan da, urteko inbertsioaren 130% bideratuko da proposamen horiek egikaritzera. We'll be right back. Gaur egingo dute bigarren bilera Aieteko Kulturetxean izango da arratsaldeko 7etatik 9etara Juan Carlos Izagirre alkatea eta 5 zinegotzi bertaratuko dira. Javi Vitoria Ogasunekoa, Asier Jaka, Informazio Partaidetza eta Ingurumenekoa, Naiara San Pedro Berdintasun, Migrazio Kulturrenistasun, Hezkuntza eta Gazteriakoa, Ricardo Burutaran, Etxe Bizitza eta Hirigintzakoa eta Jon Albizu, Lankidetza, Gizarte eta Ongizate eta Mugikortasunekoa. Aieteko auzotarrek zein proposamen egin zituzten eta udalak proposamen horiei zein erantzun eman dien azalduko dute udal ordezkariek. Informazio hori bera auzotaherriak.donostia.org webunean ere kontsulta daiteke. Aieten eta 2015ko aurrekontuei buruzko informazio oro aurrekontuak.donostia.org webunean. Urrengo bilera bihar izango da Loiolako Herriberak eta Amara Berri bilduko dituenak Ernest Lluch Kulturetxean 7etatik 9etara. Larumatean Loiola Txominenea bilduko dituen bilera. Goizeko 10etan Kulturetxean. Loiolan eta Txominenean 12etan auzo elkartean. Eta urrengo astelenean Antigua Ibaeta eta Añorga biltzen dituen bilera. 7etatik 9etara Lugaritz Kulturetxean. Hortik aurrera urrengo asteko kontuak urrengo astean ekarriko dizkizuegu. Ba, jarraitzen dugu eta Miss Undergroupen hirugarren abesti bat ere entzuteko aukera izango dugu gaurkoan. Bereik bidalitako dansa asim abesti politiak jarraituko du Eguerdiko Hotsa magazina girotzen. Zinema da, zalantzarik gabe, mugimenduzko irudiaren erabilerarik unibertsalenetako eta kitzikagarrinetako bat. Dena den, zinematografoa sortu aurretik irudi estetikoei mugimendua emateko balio zuten oinarrizko teknologiak eta objektuak erabiltzen ziren. Simplea izanik ere, kuaderno baten orriak azkar pasatzean irudiak bata bestearen atzetik jarraian ikuste hutsak, folioskopioaren teknikak, mugimenduzko irudiaren indar poetiko guztia irudikatzeko balio du. Urtarriaren 16tik 18ra Donostiako Europako Donostia Europako Kultur Hiriburuaren egoitzan tailerrak antolatu dira Isabel Ergera errealizadoraren ardurapean. Easo kalean dagoen egoitzan eskainiko dira tailerrak gazteenek zein helduenek zinema agertu aurreko animazio bitartekoen potentziala garatzen ikasteko. Indiako Ahmedabad, hiriko National Institutuko eta Beijingeko China Academy of Fine Artseko irakasle den Ergeraren ikasleek, taumatropoa, zootropoa edo praxinokopioa gisako aparatuen bitartez, animazioa sortzen ikasiko dute. Parte hartzaileekin lenguaia bisualerako dituzten gaitasunak trebatzeko ariketak egiteaz gain, tailerrean film laburren aukeraketa bat ikusi ahal izango da. Ikusentzunezkoen teknikak zein lenguaiak ezagutu duten bilakaerari eta garapenari buruz. Hiru orduko iraupena dute tailerrak. Urtarriaren 16an izango da lehenengoa arratsaldean eta nerabeentzat berariaz prestatutako saio bat izango da. Urtarriaren 17an eta 18an egunean bina saio egingo dira. Goizetan 8 urtetik berako aurrentzako saioak eskainiko dira. Heldu batekin lagunduta etorriko dira. Eta helduentzako saioak eskainiko dira berriz arratsaldean. Hiru orduko iraupena dute tailerrak, urtarriaren 16an izango da lehenengo arratsaldean, esan dugun bezala tailerretan izena emateko bidali email bat 2016 Europako Kultur Hiriburuaren helbidera, info@dss2016.eu edo deitu 943-3333-44 zenbakira. Urtarriaren 15a da azken eguna. Eta aipatutako tailerretan datak eta parte hartzaileak abesik dira. Urtarriak 16, 5etatik 8etara, nerabeak 12 lagun arte. Urtarriak 17an 10etatik ordu batetara aurrak, 8 urte baino gutxiago, gehi amak, aitak, amonak eta aitonak, 6 gehi 6 lagun arte. Eta arratsaleko 5etatik 8etara helduak 12 lagun arte. Eta urtarriak 18an 10etatik ordu batetara aurrak, 8 urte baino gutxiago, baita ere amak, aitak, aitonak edo amonak, 6 eta 6 lagun arte. Eta 5etatik 8etara helduak 12 lagun arte. Izena emateko azken eguna urtarriaren 15 da, eguerdiko 12an. Izena emateko bidali mezu elektroniko bat esan bezala info@dss2016.eu elbidera edo deitu 943-3344 telefono zenbakira. Tailerra gogoratu doakoa da. Bueno, ba, hortxe izan dugu irratsaioaren lehenengo parte honetan Miss Undergroove. Iruñako taldea dugu, entzun duzuen bezala, funky musika jorratzen duen boskotea. Eta hauek izango ditugu txan jakun irratiko festan beraien musika dantzagarria eskaintzen. Baina ez hori bakarrik, izango dugu ere, iparraldetikan datorren, angletetik datorren Sister Simone and the Holy Balls taldea. Eta haren musika ere, entzun izango dugu. Segidan, esan bezala, Sister Simoneren musikarekin goaz. Boskotea ere hauek. Angleteko talde rockero bikaina. Basu, bateria, gitarra, ahotsa, harmonika. Hauek ere dantzan jarriko gaituzte larun batean. Trying not to cry. Debusen zerbitzuaren erabilera 1,5% hasi da 2014ean eta guztira 28 milioi 67 mila 715 bidaia egin dira urtean zehar hirian. 2013an 27 milioi 642 mila 29 bidaia erregistratu zituen konpainiak eta beraz aurreikusitako bidai kopurua gainditu dute. Ikerketaren arabera, hiritarrek bataz beste urtero 153 bidaia egiten dituzte, eta 28 amara ospitaleak autobusa da erabiliena 4.634.181 bidaiarekin. Ondoren, 13 altza autobusa da erabiliena 3.577.119 bidaiarekin, eta baita 5 bentaberri 2.678.179 bidaiarekin. Bestalde urrian egin dira bidaia gehienak, guztira 2.000.000 Laren dago berrogeita, amabos bila sortziron dago itamar. Iraia, Uztaila, Martxoa eta Abuztua dira bidaia gehien izan dituzten hilak urren ez urren. Igoera gehien sumatu duten egunak Abuztuaren 14a, Ama Virginiaren egunaren bezpera, Abuztuaren 12a, Otsailaren 12a eta Abenduaren 17a izan dira. Dena den, Debusek azpimarratu du autobusaren erabilera nor nabarmen hasi dela lan egunetan. Eta larumatetan berriz kopuruari eutsi dio. Ikerketaren ondorio moduan autobusa Donostian mugitzeko garraio egokiena dela adierazi du Debusek. Bihar urtarriak 9 Itziar Okariz eta Ramon Txurrukak performance saioa eskainiko dute San Telmo Museoan, Suturak, Zerka, a lo próximo erakusketaren baitan. Erakusketaren parte diren bi performance eskainiko dira eta biharkoa lehenengoa izango da. Bigarrena, ilaren 23an eskainiko du Elena Aizkoa eta Inazio Eskuderok. Itziar Okarizek eskultura ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultatean eta bere lana ekintza performatiboetan eta argazkilaritzaren esparruan burutu du gehien bat. Ramon Txurrukaren lanean garrantzi handia izaten du, ikusleak eta unean gertatzen denak. Sarrera doakoa da, aforoa bete arte, eta seiretan, arratsaldeko seiretan hasiko da, esan bezala, bihar urtarrilak 9 ostiralarekin. Astelenean, 7-8 urrats euskaltegian, Amezketarren kaleko 12. Zenbakian, Bageraren elkarrizketa filosofikoak izango ditugu. He don't do nothing. Gaurtik urtarrilaren 29 arte toldoen zozketan izena emateko epea zabalik dago. Zozketa berriz otsailaren 10ean izango da. Erabilgarri dauden 1400 eguzkitakoen esleipena 3 denboralditarako izango da. 2012an egindako zozketan bezala. Interesa daukaten pertsona guztiek bat eskuratzeko aukera berdina izan dezaten. Udal gobernuak duela 3 urte interesa zeukaten pertsona guztiei aukera ematea eta 3 urtean behin zozketatzea erabaki zuen adjudikazioak berritzeko arrazoizko epea zela pentsatuz. 100 euroko fidantza bat ezarri da apostua ziurtatzeko behar baino izen emate gehiago egin ez daitezen. Horrek uko egiteak eta esleipenak atzeratzea eragin dezakelako. Neurri honekin esleipen prozesua azkartzeko asmoa dago. Fiantza ordaindu ahal izango da kontu zenbakia txertatuz tramitea aplikatzera aplikazioaren bidez egiten bada. Edo kredito txartelarekin bertaratzeko kasuan datafonoa dago eta. Zozketa honetarako bizileku bakoitzeko pertsona bakarrak eman ahal izango du izena. Pertsona horri zenbaki bat emango zaio eta otsailaren 2-6 kontsultatu ahal izango da. Izena emateko udalak webunean sortu den aplikazio bat erabilia izango da, baita aurrez aurre egin ere. Otsailaren 10 aurrera, zozketan ateratzen den zenbakitik aurrerako 1400 bat daukaten pertsonek toldoa aukeratu ahal izango dute, egunean 50. Martxoaren 30 aurrera libre geratu diren toldoak esleitzeko beste prozesu bat jarriko da martxan. Ernesto Gasco Donostiako Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren alkate gaiak adierazi du maiatzeko udal hauteskundeen ondoren Eusko Alderdi Jeltzalearekin gobernu akordioa lortzea espero duela. Haren arabera, duela lau urte, EAJaren ezezkoak albidatu zuen Bilduk, bozen irabazleak, Donostiako alkatetza hartzea. Akordio indartsua zabala eta plurala nahi dut, esan duenez.
Saying my boogie, thing that I'm thinking on. Sad situation in a country where I'm booging round.
Hirurogei urteko gizon bat hilda are txabaletan istripuz, kiskalita. Bere baserriko galdara piztean arropek zu hartu zioten, bizilagun batek aurkitu zuen hilotza atzo arratsaldean baserriaren alboko zelai batean. Ertzaintzaren lehen ikerketaren arabera, atzo goizean edo eren egun arratsean gertatu zen ezbeharra. Etxe barruan su hartu zuten arropek, baina gizona kanpora atera zen sugarrak itzali ezinik, eta bertan zendu zen. TS Fundizionesek geroa izan dezake konkurtsoaren barruko prozesuak aurrera doa eta enpresa erosteko hiru eskaintza daudela jakinarazi zuen atzo Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eskaintzak aurkeztu izanak nahiko garbi uzten du enpresaren jarduera erakargarria dela eta horrek ateak zabaltzen dizkio aurrera jarraitu ahal izateari. Esan zuen atzo John Peli Uriguen berrikuntza diputatuak. Ibilbide oparoa egiten ari da Loreak pelikula iaztik Donostiako zinemaldiko sail ofizialean estreinatu zutenetik. Publikoaren eta kritikaren harrera beroa izan du filmak eta 11 aste daramatzaia da aretoetan. Ibilbide horretan beste urrats bat egin du Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren lanak orain. Film onenaren Goia saria irabazteko hautagaien artean dago. Espainiako Zinema Akademiak ematen ditu saioak, sariok eta sari nagusia lortzeko lehiatuko den euskarazko lehen lana da.
You ask me my family name, but what the matter, here I stand.
Musika onenaren saria lortzeko ere izendatu dute Loreak. Pascal Gainek ondu du filmeko musika. Otsailaren 7an banatuko dituzte sariak. Beste lau filmekin lehiatuko da. Loreak Goya sarietan. Daniel Monzonen El Niño, Alberto Rodríguezen La Isla Mínima, Damian Stiforen Relatos Salvajes eta Carlos Bermuten Magical Girl pelikulekin. Rodríguezen zein Bermuten filmak zinemaldiko sail ofizialean estrenatu zituzten iaz, Loreak lanarekin batera. Urrezko maskorra eta zuzendari onenaren zilarrezko maskorra eraman zituen Bermuten lanak sail ofizialean, lehiatu den euskarazko lehen lana ere izan da Loreak. Garazi Zabaleta Beasaindarrak idatzitako musikatu bizitza izango da Emusik 2016ko abestia. Europako musikari gazteen jaialdia da, musikari gazte Europarren topaketa handiena, eta 2016an Donostian izango da, maiatzaren 5-8ra. Lau egunetan 1000 kontzertutik gora egingo dira Donostian, Zabaletaren kanta aurten estreinatuko dute, maiatzaren 9an Donostian egingo den ekitaldi batean. Bekek, Kursalek, Miribillak, Anoetak edota Euskalduna Jauregiek hartu dute haren lekukoa. Baina urte askoan, Donostiako Belodromoko Antonio Elortza Belodromoko paretek, Euskal Herrian egindako kirol, kultura eta politika ekitaldi nagusitakoen lekuko izan dira. 50 urte bete ditu Donostiako kirol azpiegitura zaharrenetarikoak, adinean aurrera doa eta urteak nabari zaizkio baina oraindik ere, hainbat eta hainbat ekitaldi egiten dira bertan. Ala iazko udan adibidez, Cirque du Soleil ospetsuak bertan eskaini zuen Dralion ikuskizuna. Artista, kirolari zein politikariek hor sortzen den giro ederra nabarmendu dute. Gehienen arabera, ikuslea aingertu egotea da horren gakoa. Mila batzirun da irurogeita bostean eraiki zuten Donostiako Belodromoa Antonio Lortza Legazpiarraren eskutik. Gipuzkoako txirrindularitza sustatzeko lanean ari zen eta garai hartan beharrezkoa ikusi zuen lurraldean belodromo bat egotea, pistako txirrindulariak entrenatzeko eta lehiatzeko. Bertan jokatu zen lehen lehiaketa garrantzitsua pistako munduko txirrindularitza txapelketa izan zen. Irurogeita bostean bertan, hasiera batean belodromoa etzegoen estalita. 1973an estali zituzten armailak eta handik bi urtera eraikin osoa. Benetako bultzada dena den 1977an jaso zuen, handitze lanak egin zituzten eta 6 kaleko atletismo pista bat jarri zuten. Hala, 14.000 lagun biltzeko aukera ematen zuen Euskal Herrian gutxi ziren alako edukiera zuten azpiegiturak, horren bestez bestelako ekitaldiak egiten hasi ziren bertan, kontzertuak, zinema emanaldiak, bertsosaioak, mitinak eta bar.
history of super sense going to travel. Got in the bloom of an awkward relationship. I'm sure you it was not a good trip.
Bueno, gaurko eguerdiko hau txamagazinean ari gara, Tantxakun irratiko festako taldeak entzuten, entzun dugu Sister Simone and the Holy Balls, entzun dugu Miss Undergroove, entzungo dugu ere, orain, Bilbotik datorren irukotea, hain zuzen ere, Last Fire Deal, izeneko taldea dator Bilbotik, eta buen musikaren entzuteko gai, izango gara. Eta aipatuko dugu beraz, Tantxakun irratiko festaren inguruko dato guztiak aste honetan zehar egunero ari gara txapa sartzen gauza berdinarekin eta merezi du izugarrizko festa bikaina antolatu dugulako Tantxa Fest 2015 larun bat honetan ospatuko dugu urtarriak 10ean Egia Kulturetxean urtero egiten dugun bezala. Gaueko 11etatik goizaldeko 6:30 arte izugarrizko festa antolatu dugu bi estenatoki desberdinekin urtero egiten dugun bezala. Estenatoki nagusian The Lookers, Sister Simone and the Holy Balls, Miss Undergroove eta Last Fair Deal talde joko dute. The Lookers iparraldeko punk talde gaztea irukote bat da. Eta hemen Donostian da ingurutan desente jodute azken demoraldian eta mundu guztia oso gustora gelditzen da beti talde honekin. Sister Simone and the Holy Balls iparraldetik datoz ere. Basu, bateria, gitarra, hotsa eta harmonika. Oskote honek ez du horren beste jo Donostian eta merezi du. Aspaldian ikusteko gogoa genituen hemen Donostian, azkenean bai, hemen izango ditugu Sister Simone and the Holy Balls Donostian gaztezenan larumat honetan. Iruñatik beste boskote bat, Miss Undergroove. Garai batean THC taldetikan etorritako kideak ditugu hemen eta funky musika jorratzen dute izugarrizko musikari bikaina kalidade oso altukoak. Eta festa bukatzeko, beste irukote bat, Last Fair Deal taldea. Bilbotik datoz, eta rock indartxu bat ekarriko digute gaurko aurtengo festa amaitzeko. Haiekin batera, kuolema dizjokeia arituko da musika girotzen estenatoki nagusia, eta gero bestalde, badakizu estenatoki txikian, areto itzaldian, itzaldi aretoan barkatu, Antxe izaten digula beste estiloak jorratzeko aukera. Aurten hip hopak izango dut artetxoa, baita ere musika elektronikoa nola ez, eta horretarako Arufe, Katza, Orfidal, Franky Piza, Juda eta Telmo Trenorren lana izango dugu, disjokei hoiek, etorriko baitira musika jartzea eta hango areto hori martxan eta dantzan jarriko duen taldekideak hori esik dira beraz. Sarrera 5 eurotan dago. Eta ez da aurre salmentarik eskaintzen, beraz leiatilan bertan, egunean bertan erosi beharko da. 11ak 4 gutxitan irekeko ditugu ateak, eta pertsona bakoitzeko 2 sarrera bakarrik banatuko ditugu, bertan dauden ilaran egongo diren mundu guztiak, ilaran egongo den jende guztiak sartzeko aukera izan dezan. Zaitarritan musika kenduko dugu, 7 ateak itxiko ditugu. Izugarrizko festa txantxakun irratiak aurten ere antolatu duena, eta gogoratu oraindik ere 5 eurotan, beraz prezioa oso eskuragarri dagoen salneurriarekin, eta gogoratu ez dela bakarrik, gainera salneurri horrekin, ez dezutela bakarrik festaz gozatzeko aukera bermatzen, baita ere txantxakun irratiaren ekin bidea, txantxakun irratiak behar duen dirua ere lortzen laguntzen dezutela modu horren bitartez. Gure urte osoko aurrekontuaren parte nagusiena, txantxakun irratiko festa honetatik ateratzen dugu beraz, jakin dezazuen, ondo pasatzeaz gain, eta talde eta disjokeiez gozatzeaz gain, txantxakun irratia laguntzen ari zaretela, eta zuei esker, urte osoko lana egin ahal izango dugula. I'm flying high tonight, feels like I never die. Baten bat agian aurten Berri Txarraken kontzertuan egongo da, bakizue sarrera guztiak agortuta daudela bertan, egun berdinen izango da, baina Berri Txarrakekoek kontzertua bukatutakoan txantxakun irratiko festara aukera izango, etortzea izango duzu, eh? Bukowskin ere, Dog of the Bay jaialdiaren kontzertua edo disjokeiak badaude, Dabadaban ere bestelako reggae festa bat antolatu da, baina guztiek izango dute lekua, gerora, txantxakun irratiko festara etortzeko. Dokan ere, Los Gramonesen kontzertu izango da. Baina hau ere bukatutakoan, jendea gure festara etorri daiteke. I'm flying out tonight, feels like I never die. Iepa, ba, txantxakun irratiko festaz beraz aipatu dugu, aipatu beharrekoa, eta guk aurrera jarraituko dugu, ba, azken orduko kontu batzuk aipatzen, eta segituan eguneko agenda kulturalaren bila jarraituko dugu, The Lookers taldearen kanta batekin. Errepidei begira jarriko gara, matxura izan du autobatek zestoan GI-6-iru bat errepidean Zumarragarako norabidean. Lezon ere istripu bat GI-6-iru-6 errepidean Donostirako norabidean. Bueno, ba, guazen aste honetako agenda kulturalaren bila, gaurko irratxa joa gutxinaka amaitzen joateko. Azpeitian, Bertsoafaria Andoni Egaña, Sebastian Lizaso eta Iñaki Muruarekin bihar iluntzean, Añota Sagardotegian. San Telmo Museoan zazpiretan gaur, Observatorio de Igeldo, más de 100 años, interrogando a la atmósfera. Asun Urzainkirekin. Auzoak eta herriak Donostia indartzen ekimena Aiete Kulturetxean izango da bilera gaur, zazpiretan. Ernest Jo Kulturetxean gaur seiterditan, narratzaileen txokoa. Victoria Eugeniako Antzokiko Klub aretoan, gaur eta bihar behatzitan, Arriola Marriola, Koldo Amestoirekin. 10 €. Eta euskaraz izango da. Bihar Imanol Artzabal aretoan, Lugaritz Kulturetxean, behatzitan kontzertua Seiren taldearekin 8 € truke. Beasainen, de cuerpo presente, antzelana bihar gabeko 10 eta laurdenetan Usurben. Koldo Michelena kulturunean otras realidades eskainiko dute, otras realidades ikusentzunezkoa izango da. Zazpiretan gaur Koldo Michelena kulturunean. El Meisterren kontzertua bihar dokan behatzitan. Berri txarraken kontzertua bihar behatzitan Intxaurrondo Kulturetxean. Irunen ostegunetako bertso gaua Urko Casado, Nerea Ibarzabal, Jon Martin eta Julen Zelaietarekin. Gaur, zazpiterritan Kabigorrin. Agenda kulturala osatzeko Urretxun Nekezen kontzertua bihar 8 Motz Tabernan. Baby, Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu. Gogoratu esan ditugun kontzertuak larun batean. Antxakun irratiko festaz gain. Gramones dokan. Dock of the Bay jaialdia Bukowskin. Reggae festa dabadaban. Intxaurro nola ipatu dugu berri txarrak, baina noski larun bateko festa nagusia guretzako behintzat. Antxakun irratiko festa, txantxa fest, 2015. The Lookers, entzuten ari garen The Lookers taldea iparraldetik. Sister Simone and the Holy Balls ere iparraldetik. Miss Undergroove, Iruñatik eta Bilbotik Last Fair Deal. Kuolema dizjokeia girotuko du areto handi hori eta areto txikia, Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda eta Telmo Trenor. Bost euraren truke gaueko amaiketatik goizaldeko seiterdiak arte. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazina beraz, amaitzear dugu, amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, bueno, ba, hortxe izan dugu, Jantxakun irratiko festaren datuak, aste honetan zehar etengabe eman ditugu, eta gogoratu berriro ere, larun batean izango dela festa. Hau, Jantxakun irratiko urteroko festa. Agenda kulturalak osatu du gure irratsaioa eta irratsaio osoan zehar Jantxakun irratiko festako taldeen soinuak kantak entzun ahal izan ditugu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an gaude irrati bidez interneten jantxakun.org-en eta eguerdiko hau txamagazin hau aste azken ta ostegunero amabiterritatiko ordu bitara zuzenean errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-etik 9:00-etan eta jantxakun.org-en segidan irratsaioen grabazioa eta baita ere gainontzeko Jantxakun irratiko grabazio guztiak besterik ez, mil esker, larun batean denok festara, ondo segi, agur!